Vai tas ir normāli?
Esiet sveicināti. Es gribētu sākt ar tādu nelielu atsauci. Varbūt kādam ir palicis prātā Otello sižets. Nu, tur bija ļoti daudz to emociju, par kurām mēs šodien runāsim. Varbūt vēl jūs varat atsaukt atmiņā Romeo un Džuljetu. Tur arī bija ļoti, ļoti koša drāma. Un vēl, nu, kur nu bez Karmenas, skaistie svārki un kaislīgas emocijas un savstarpējās attiecības. Bet tomēr iespējams, ka tā galvenā degviela ir bijusi tās emocijas, par kurām mēs reizēm nemaz tik ļoti negribam runāt, un tās var slēpt arī vēl ko citu, proti, tā ir greizsirdība. Šodien runāsim par greizsirdību, par to, kāpēc greizsirdība rodas, jeb ko tā atspoguļo, un kā tad gal galā tikt ar šādām jūtām galā, jo tiešām tas varētu arī ļoti būtiski mainīt dzīvi. Un vēl viens no tādiem izteicieniem, ko es atradu, viens no cilvēkiem ir teicis par greizsirdību: neļaujiet bailēm no haizivīm atturēt jūs no peldēšanās prieka okeānā. Un par haizivīm tieši runājot, nu, te bija doma, ka tā ir greizsirdība. Ja? Tātad greizsirdība ir ļoti liela haizivs prieka okeānā un arī dzīvē kopumā. Nu, tad šodien arī pētīsim, kā tad ar šīm emocijām ir. Un jā, pie skaņupults Ivete Zvejniece, un ar jums runā Kristiāna Lapiņa, kā jau ierasts mēs arī runāsim par šo te, nu, mūsu pašu dzīves kvalitāti un par to, kā mēs jūtamies. Un, protams, arī mazliet mēģināsim paskatīties psihiskās veselības virzienā, jo jāreiz par greizsirdību ir runa. Protams, ir arī, nu, tādi stāvokļi, ko mēs varētu saistīt ar greizsirdību, bet tas nav pārāk labi. Jā, un, nu, tādā nozīmē, ka tur noteikti kaut kas būtu jādara, lai cilvēkam palīdzētu justies labāk un dzīves kvalitāte nekristos un viņš tomēr spētu būt laimīgs. Un, nu, jā, uzreiz arī jāsaka par viesiem. Šodien pie mums viesos ir Aina Poiša, ģimenes psihoterapeits. Sveicināt!
Nu, sveiki, sveiki!
Nu, lūk, klausītājs arī gribu uzmundrināt. Neaizmirstiet par to, ka varat rakstīt, varat izmantot e-pasta adresi, vai tas ir normāli, @latvijasradio.lv. Vēl ir iespēja sūtīt arī ziņas WhatsAppā. Šķiet, ka tas ir ļoti vienkārši un tiešām ērti izdarāms. Atgādināšu numuru 25660440. Nu, tad vēlreiz arī 25660440. Un, ja nu esat pie datoru, vai arī ir viegli to izdarīt caur kādu ierīci, kas jums ir šobrīd pieejama, tad varat izmantot arī Latvijas Radio mājaslapu, un tur atrodot raidījumu, atradīsiet arī ziņojumu logu, un ziņojums uzreiz mūs sasniegs. Nu, lūk, bet tad par greizsirdību runājot, nu, tiešām tie sižeti ir tādi, nu, krāšņi no vienas puses, ja, un cilvēki ar vienu saskars ar greizsirdību. Kā mēs vispār varētu greizsirdību uzlūkot tādu attiecību kontekstā?
Nu, tie literārie tēli, ko tu minēji, viņi tiešām ir kaislība pilni, un cilvēki jau mīl kaislību. Bet reizēm ir labi saprast, ka tā kaislība uz skatuves vai kinoteātrī, tas ir kaut kas viens, ka varbūt mēs varam identificēties un tā iedomāties, ka tur ir ļoti, ļoti spēcīgs jūtas, jo greizsirdība ir viens no iemesliem, kā vārdā cilvēki viens otru nogalina. Un līdz ar to, vai ne, ja ir kāds noziegums, vai nu meklējam femme fatale, vai mēs meklējam kādu greizsirdi, kas nav varējis izturēt, viņš vienkārši ir atradis spožāko dunci un atrisināja šo problēmu. Bet māksla ir māksla, kaut arī māksla jau rodās arī, nu, no dzīves, no cilvēka attiecībām. Un, ja mēs domājam par attiecību aspektu un greizsirdību tajā, tad man liekas tāda izpratne par to, ka kaislība mēdz būt arī ļoti postoša, viņa mēdz būt ļoti pacilājoša, kas tev tā kā liek izjust to dzīvi, nu, pilniem malkiem. Nu, kaislība ir kaislība, ne? Tad mēs atdodamies pa 200% tai situācijai. Bet no otras puses tas posts ir tāds, ka tu pats nejūti vairāk, ka tu otru cilvēku vienkārši pakļauj, ka otram cilvēkam tiek atņemts dārgākais, kas viņam ir brīvība, elpot, dzīvot arī savu dzīvi, un viņš tiek vienkārši kā privatizēts, varētu teikt, okupēts, piesavināts, viņš nedrīkst vairs piederēt pats sev. Un līdz ar to, man liekas, tā ir vardarbība, pa vardarbību arī mēs bieži vien runājam, bet nevienmēr varbūt mēs šo aspektu esam tā izgaismojuši, ka tāda patoloģiska greizsirdība ir vardarbība pret otru cilvēku. Principā tā arī vardarbība pret sevi, jo justies nemitīgā badā, ka tev nekad nav miera, ka tu tikai ilgojies pēc absolūtās saplūšanas, kas ir iespējams vienkārši zīdainim ar mammu, bet ne pieaugušiem cilvēkiem, tad ir tas, ko tu minēji, tas ir caurums mentālās veselības laukā, kas ir kā psihotrauma no nepiedzīvotas tuvības, pārnesās uz partneru attiecībām, un tās ir sekas, un partneru attiecībās nav dzīves. Greizsirdība rada elli, un es domāju, tās haizdzīves, ka iedomājies tad asociācija ir jūra, un tiešām ir laiviņa vai jahta, un pēkšņi to jahtu ielēns haizdzīves, un viņas sagrauž korpusu, tā laiva slīkst, un cilvēki vai nu izglābjās, vai nu neizglābjās. Nu, tāda asociācija vienkārši. Bez greizsirdības ir pietiekoši citi faktori, kas mums atņem kaut kādu mieru vai labsajūtu, bet šitas, man liekas, ir katra cilvēka atbildība. Paskatīties uz sevi, kas viņam trūkst, kāpēc viņš nevar stāvēt realitāti ar abām kājām pie zemes, elpot pats un ļaut otram elpot. Labs jautājums, bet atbilžu nav tik viegli, nu, atrodams viņas vienkārši nav.
Jā, tas tiesa. Un no kā tad sākas greizsirdība? Kur tas pirmais impulss ir? Jo man ir tāds, nu, varbūt tas detaļās neieslīgš, ja, bet tāds ļoti privāts stāsts no manas ģimenes, ja, kur viens no maniem vistuvākiem radiniekiem, tad, kad es parādījos pie apāšana, teica, nesiet viņu atpakaļ. Ja. Es biju, viņu pasaules ainais neiederējos, ja, un viņš tajā brīdī iespējams jau bija mazliet greizsirdīgs.
Jā, nu ir bērnu greizsirdība. Vecākais bērns tiek izstumts no klēpja. Kas tas tāds, kas ir atnācis, kas man izstumj no klēpja? Man ir jādod kādam vieta. Protams, ka paliek greiza sirsniņa, tāpēc ir ļoti jauka, ka vecāki to zin, ka viņi jau šinī te stadijā, ka bērni iepazīst greizsirdību starp jaunākā bērna ienākšanu, kad viņi var tā kā palīdzēt nokompensēt to, jo katrs bērns grib būt vienīgais, īpašais, un tas nu ir fakts, un vecākiem liekas, viņam būtu jābūt priecīgam par brālīti un māsiņu. Bet nevienmēr tas tā notiek, jo es domāju, tās skaislības jau mūsu dvēselē mīt, un nav ko izlikties, vai ne, kad mums ir gan nenovīdība, gan skaudība, gan greizsirdība, jautājums, ko mēs ar to daram, vai mēs varam to ierobežot, un palūgt kādam, lai palīdz mums saprast, ka bez tā viena ceļa, ka man liekas, man kaut kas trūkst, varbūt kāds man var palīdzēt ieraudzīt to, kas man ir, un sākt novērtēt to, kas man ir, un ņemt aumaļām iekšā to, ka tevi mīl, tevi pieņem, tev ļauj būt, vienkārši ir kaut kādas atšķirības mīlestības reizēm. Bet tā bērna sirsniņa tiek dziedēta, jā, es, piemēram, atceros arī, jā, ka man meita gaidīja otro bērniņu, ka viņi ļoti sagatavoja vecāko dēlu, sagatavoja jau grūtniecības laikā, ka situācija mainīsies, un daudz par to runāja, un tad, kad brālīts piedzim, tad vecākais bērns saņēma dāvanu par to, ka viņš ir bijis tik pacietīgs gaidot, un ka jāizceļ viņa vērtība, ka viņš arī piedalās tajā notikumā, man likās, vau, tā ir tāda, nu, gudrība. Nevis tā, ka uz to materiālo pusi liekot akcentu, bet uz uzmanības došanu. Toreiz ir mums dārgs. Un to ar mums kopais sagaidīšu šo lielo notikumu, un tu nepazudīsi.
Jā, tā ir ļoti svarīga ziņa mazajam cilvēkam, jā. Nu vēl arī uzreiz jau klausītāji ir aktivizējušies un arī saka, nu prieks dzirdēt ētrā Ainu Poišu, un paldies, sūta mums abām, tiešām prieks arī, ka mēs darām ko nodrīgu, un jums ir interesanti mūsos klausīties, un jums šķiet svarīgas lietas, par kurām mēs runājam, bet vēl, jā, par bērnu greizsirdību, tā ir dzīves realitāte, un starpība ir divi gadi, ja greizsirdība ir un ir. Kā labi? Rīkoties tādā gadījumā, ja jau greizsirdība ir tajā mazajā cilvēkā un nepazūd?
Nu, ir viens vecuma posms, ka bērns grib, lai pasauli griežās ap viņu. Un viss, kas ir viņa, tas ir viņa, viņš negrib dalīties. Un tas ir diezgan kritisks jautājums priekš vecākiem, kā palīdzēt viņam sākt dalīties un nekultivē to greizsirdības sajūto privāti īpašnieku attieksmi pret visu. Mana bumbiņa nedošu tev, mans cepumiņš nedošu tev. Tas jau tādos sadzīviskos sīkumos ir. Bet ja mēs saprotam, ka viņam tas ir attīstības grūtība, kas ir pārējošs, mums vienkārši jāseko līdz un jāpalīdz, nevis jānosoda viņš par to. Jo tas veselīgais ego arī ir nepieciešams, ka mums ir jāzina savus robežas, mums ir jāsargā kaut kas, kas ir mūsu tajā telpā, vai ne? Tas jau nav viennozīmīgi nosodāms. Bet tas, ka tu nepaliec par tādu mazu budzi, ka tu neredz otru cilvēku, tur ir vajadzīgi pārēji vienkārši. Man likās ļoti labi, ka bērni socializējās, viņiem pieaugšie palīdz ierobežot to privātīpašnieka lielo egocentrisko attieksmi pret lietām, pret citiem cilvēkiem. Un līdz ar to mēs ticam, ka to var tikt galā, jo vienmēr, kur ir problēma, tur arī risinājums ir. Uzmai katrs vecāks savus bērns, ja savu ģimenes situāciju pazīst vislabāk, mēs nelasīsim lekciju vecākiem, bet viens no jautājumiem, kur tas sākās, man liekas, mēs aizķērām diezgan būtiski to, tas var sākties bērnībā, kad ir brāļi, māsas, kas ienāk ģimenē, kā papildinājums, vecāki par to priecājās, bet vecākais bērns nevienmēr. Tā kā viņam ir jāpalīdz priecāties.
Jā, viņam jāpalīdz sajusties labāk un tādā būt pārliecinātam. Bet, ja reiz mēs domājam par to, kur reizsirdības saknes izveidojas un attīstās, nu, tas varētu būt viens variants, bet tikpat labi varbūt arī citādi. Ja varbūt arī tā, ka bērns ir viens pats un šis cilvēks aug un viņam ir tāda izjūta, ka viņš ir nu, pats galvenais savā dzīvē un arī viņš grib būt galvenais cita cilvēka dzīvē.
Jā, un līdz ar to tur ir nepadarīti darbiņi, ja tā var izteikt, jo viss jau ir jāapkūst šajā dzīvē. Jo, es domāju, bērnam varētu būt pirmā vilšanās, ka viņam vispār ir pa dzemdību ceļiem jāienāk šajā pasaulē. Kāpēc ar kādām tiesībām? Kāds viņu izstumj no paradīzes? Nu, vai ne? Un tad nākošais etaps ir, ka ja atnāk kāds brālīts un māsiņu vēl, ka viņš jau sāk apzināties un redzēt pasaulē citi cilvēki, viņiem arī kaut ko vajag, un mamma arī jāsadala uzmanību, viņa ir viena priekš daudziem, un mammai tāds amats visas sliktās emocijas jāņem uz sevi, kamēr bērni aug, un cepur nos to mamma priekšā, ka viņas apzinās, ka šī bērnkopība ir ļoti grūts pasākums, ka viena lieta ir, lai viņš ir pabarots un skaisti apģērbts, un viņam ir pulciņi, bet otra lieta tieši tā psiholoģiskā attīstība, lai viņš izaug par krietnu cilvēku, kas jūt sevi, bet neizceļ sevi kā pasaules nabu, kurš māk redzēt citus cilvēkus, un līdz ar to pie šūpulīša stāvot, es domāju, tas ir pats svarīgākais, ko mēs novēlam. Mēs priecājamies tevi sagaidīt, bet mēs ceram, ka kaut kā tu priecāsies, ka mēs esam ar tevi, mēs varēsim runāt dialogu formā, mēs varēsim dalīties ar vienu apelsīnu un tam līdzīgi, kas man liekas vairo to mīlestību starp cilvēkiem, kur pagaidām kaislība nav ienākusi, bet ir ienākusi nu kā iedīglis kaislībai, nu tas piedzīvotais, ka es neesmu viens un tik īpašs, kā es gribētu. Paikā vilšanās, un ne visi tiek ar to frustrāciju galā, kas ir tā kā atdalīšanās no šīs te super sajūtas. Es esmu liels, un jā, es esmu īpašs.
Jā, bet ja mēs domājam arī par citiem, nu tādiem grēcīgās izpausmes veidiem, es arī papētīju, ko saka citi cilvēki un mēģināju tā apskriet apkārt pasaulē, ir ļoti dažādi tādi nu, saziņas veidi, ko cilvēki izmanto, un viņi arī diezgan atklāti stāst par savu pieredzi, un, nu, piemēram, par riskēšanu, ja man patika ļoti viena piezīme, man liekas tāda ļoti dziļa, un arī es teiktu, savā ziņā ir ar tādu terapeitisku potenciālu, jo viens no šiem te cilvēkiem, kas mēģināja komentēt grēcsirdību gan savā, gan arī citu cilvēku dzīvē, teica tā, ka visās romantiskajās attiecībās jūs riskējat, un riskē arī tas otrs cilvēks, un piemēram ir tāds jautājums, vai viņš mani šodien mīl, vai viņš man mīlēs pēc 5 gadiem, vai viņš mani krāps, un nu, cilvēks to nevar zināt, ja? Un šī te paļaušanās un spēja paļauties nākotnē vai tai nākotnes epizodē, kurā mēs paši esam gatavi piedalīties, kā ir ar to, vai cilvēki jau sākotnē varbūt nesāk raizēties par to, kā tad būs, un varbūt viņi ir vairāk pakļauti grēcsirdībai?
Ja ir piedzīvot pirmā vilšanās sajūta, kas saistās ar uzticos vai neuzticos. Tur arī aug kājas tai grēcsirdībai. Ja es neticu, kad var viss labi beigties, tad es iestrēgstu tajā, es nevaru uzticēties, un es savā programmā visu laiku zīmēju bildīts ar sliktu iznākumu. No sērijas es esmu piesardzīga, bet reizēm tā ir tāda apmātība, neapzināties, ka šobrīd ir kaut kas, kas ir vienkārši jābauda, un mēs nevaram prognozēt absolūti visu, izņemot to, ka mēs zinām, jebkurās attiecībās, kā es saku, gada laiki, viss mainās, mēs sākam ar pavasara sajūtu, ja pavasara fāzi, ka mums ir tas romantiskais un idealizētais, un mēs ceram uz to labāko, bet ja cilvēki tavā piemērā, piemēram, pat izslēdz šo pavasara fāzi, un uzreiz ieiet jau kaut kādā iespējamā rudenī, kur būs raža, kas būs sapuvusi, sabojāta vai nosalusi, sumai, baigi žēl, iznāk tāda sevis apdalīšana no tā, jo kaut kam jau mēs gribam arī ticēt, tāpēc mēs negribētu būt tādi naivi muļķīši, ka mēs vispār neko nesaprotam un dzīvojam tikai romantisko filmu ietekmē. Bet no otras puses nevar apsteigt, man liekas, nevajag apsteigt, vajag iepazīt to cilvēku, ar ko tu gribi būt kopā, un saprast, vai tu viņam uzticies vai nē, vai tu uzticies sevis dēļ, ka tu vari būt drošs, un tu zini, ka tev nav ļoti liela tāda neuzticēšanās caurumi, vai vienkārši viņa uzvedība tev liecina kā zīmes, kad kaut kas nav labi, tas, ko mēs saucam čuis, ņuks un poņa,
latviski runājot.
Kad ir kaut kāda zīmes, ka varbūt nav vienāda attieksme pret lietām, jo jebkurās attiecībās vai draudzībā vai mīlestībā uzticēšanās spēlē izšķirošo lomu.
Jā, tiesa gan. Nu, vēl arī runājot par piemēriem, es arī vēl atradu vienu meiteni, rakstīja savu pieredzi, viņa aprakstīja, nu, kā viņa ir jutusies, un viņa saka tā, ka es pavisam nesen uzsāku attiecības pirms 7 mēnešiem, es izšķīros ar savu draugu, tad attiecības nebija kādu laiku, un nu, ir tā, ka viņa ir attiecībās izgājusi cauri visai. Visai gammai, jā, sākusies, tas, nu, tas viss stāsts ir sācies ļoti skaisti, un beigās secinājums ir tāds, ka jāpaliek vienai, un neviens nav vajadzīgs, jā, un tad, nu, viņu ir uzcēlus tādu tā kā sienu, jā, neusticis nevienam, ir īpaši pretējā dzimuma cilvēkiem, un tad ir tā, ka viņa ir satikusi savu puisi, viņā kaut kas ir mainījies, un viņa attiecībām ir piekritus, un šķiet, ka viss notiek labi, viņš izturs pret mani labi, un daudz labāk nekā visi man bijušie kopā, bet mani joprojām ir daļa, kura neļauj man ļaut, nu, pieņemt šīs attiecības un ļauties, un man liekas, ka viņš man varētu krāpt vai pamest, un tas man izraisa trauksmes lēkmes. Es nevaru apturēt savu greizsirdību, kad viņš runā arī par savām draudzenēm, nu, vienkārši cilvēkiem, kas ir dzīvē, ja, tātad blakus. Kā to apturēt, ja, jo man šķiet, ka tas pakāpeniski pasliktinās, un es nevaru to kontrolēt. Ja, man liekas, ka tā ir tāda ļoti, nu, negribētu uzdomāt, ka bieži sastopam situāciju.
Ļoti saprotam.
Ļoti saprotam.
Jā, jo man liekas, tas dziļais moments varbūt kā versija, mēs varam tikai to izteikt, ka ir tāda ambivalenta piesaista, ka es pēc tā ilgojos, bet vienlaicīgi baidos. Un tad, kura no tām daļām dominē sākumā ilgošanās daļa, es ticu, ka tas varētu būt iespējams, un es ticu, ka šoreiz varētu būt izņēmums, bet tad vienā brīdī, kad nenotiek kaut kas tik ideāls, vai es dzirdu mazāko skaņu, vai es redzu mazāko lampiņu, kas man iededz iespējamību, kad atkal kāds man var likt vilties, tad līdz ar to ļoti grūti un pretrunīgi veidot attiecības tādā viengabalanā veidā, vai noskaidrot, kā es saku, sarkanās līnijas, kā mēs varam saudzēt viens otru, neievainojot. Mums ir tiesības uz savu jūtīgumu. Ja meitene pasaka savam jaunajam draugam, zini, es esmu piedzīvojis vilšanos, man arī tāda piemēra daudz ir, mani nodeva, mani pievīla, mani nokrāpa, līdz ar to man ir grūti uzticēties, vai tu man palīdzēsi. Atnest mieru un pārliecināt par to, ka tas nav viss, ko es zinu, manām smadzenēm ir nepieciešama jauna taciņa, vai tu man palīdzēsi, vai tu reizēm neņems varbūt personīgi, ja es pārāk sakairinātā veidā reaģēšu uz kaut ko, ka es redzēšu, ka tu piemēram kādā ballītē runā vai dejo ar kādu citu meiteni. Palīdz man iemācīties uzticēties tev un noskaidrosim, saka, tās sarkanās līnijas, lai man nav jācieš. Lai tu iedod man mirkli uzmanības, lai es nomierinos, bet tu, es negribu arī tev atņemt brīvību, ja? Līdz ar to man vajag, lai tu man nomierini, lai es varu tev uzticēties, un tu lūdzu neizdari nekādas gājienas, kas man vienkārši provocē to otro daļu, kur esmu piedzīvojusi, nevar nevienam vīrietim uzticēties, ai, 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 salausta sirds, punkts āmen, skumji.
Jā, tā notiek. Tā tiešām notiek. Nu, arī klausītāji saka tā, ka grēcirdība, piemēram, pieaugušo cilvēku starpā, ja to arī nevar ignorēt. Gadam veids labāk, piemēram, ir panākumi, ir atzinība, ja ir cilvēki, kas ir saņēmuši, nu, kādu balvu, vai viņi tiešām ir pamanīti. Un klausītāji raksta man šķiet, ka tas ir, nu, forši, ja, nu, tā kā saņemt šo atzinību, bet otram cilvēkam arī, nu, būtu jāpriecājas un partners jāatbalsta, bet ir dzirdēts, ka ir savādāk, sāks tad neiecietība, piezīmes, nesavaldība, ja, nu, tāda ļoti, ļoti negatīva attieksme. Kā to varētu komentēt? Jo izskatās, ka grēcirdībai ir vairāk kā viena seja, vai vismaz vairāk kā viena grimas?
Oi, daudz seju, un šis ir samērā izplatīts, jo mums veiksme nav iedalīta, nu, tā, ka mēs zinātu skaidri, ka būs taisnīgums tajā. Kādam kādu brīdi veicās labāk, un, protams, ka viņš grib dalīties tajā. Viņš nevar iedomāties, ka tam otram partnerim, kuram to brīdi neveicās, ir diezgan vaļā vēdlodziņš uz to skaudību, nenovīdību un grēcirdību. Un tā nav saistīta ar mīlas lietām, tā ir saistīta ar to, ka pašrealizējās cilvēks, kuram iet, bet otram tajā brīdī kaut kas ir apstājies. Un, protams, ka tur parādās tā grēcirdība, pārmetumi, sarkasms, ironija, kas saindē attiecības. Tas ir par darbu un veiksmi. Es atcerējos tikko vienu piemēru, ka sieva bija grēcirdīga uz to, ka vīrs deva priekšroku savā svētku reizē draugiem, nevis ģimenei. Viņas vērtībā prioritāte bija ģimene. Tavā īpašajā dienā es kā sieva uzskatu, ka mums būtu jābūt kopā. Tu, kā mans vīrs, izvēlies, ka tu esi tajā brīdī kopā ar saviem draugiem. Un viņi to skaļi pasaka. Viņi saka, tu esi uz mani grēcirdīga, tāpēc, ka jau pašai nav draugu. Tā kā ar cirvi papieri.
Jā, skarbi.
Skarbi, tieši. Viņai bija jāpadomā par to. Es domāju, tas nebija varbūt tik pelnīti un tik skarbi tam bija jāizskan. Jo man likās, ko es arī atļāvos viņiem teikt, man likās, ka jums ir jātiek skaidrībā ar vērtībām, ka jums nav noskaidrots, nu, tie tas pamatjautājums, ka jūs skatāties vienā virzienā. Vai arī forma, kā var runāt par to, kad mēs nevaram ielikt tādas robežas, tā kā akmenī kaltas, vienmēr var būt kaut kādas situācijas, kad es tev saku, vai tev nebūs iebildumi, ja mēs kopā pavadīsim laiku rīt, bet šodien man ir vienīgā iespēja satikties no tiem cilvēkiem, kur man arī ir dārgi, jo mēs nedrīkstam, man liekas, noniecināt draugu klātesamību, viņu vērtību un viņu svarīgumu, vai ne?
Pilnīgi noteikti, jā.
Bet grēcirdība uz draugiem, redz, rodās no tā, ka tev pašam nav, tu gribētu, bet tu neesi izveidojis to atbalsta loku, kas ir tavi draugi, tas ir viens, un otrs tas, kad nav skaidrība par prioritātēm, jo man liekas, nu man tā liekas, tas varbūt ir vecmodīgi, ka prioritāte ir ģimene, jeb tā intīmā zona, kur mēs esam tā kā mājas cilvēki, nu, tā kā vistuvākie. Arī tad, kad varbūt mēs sastrīdamies, bet tā prioritāte kaut cieņas parādīšana prasās, lai viņa būtu galdā. Un tad mēs varam vienoties par kaut kādām izmaiņām tajā. Kā tu domā?
Jā, droši vien, ka to tomēr var mēģināt izdarīt, vienoties par vērtībām. Man liekas arī tas, ko tu pieminēji par darba situāciju, un arī, ko klausītāji rakstīja par to, ka cilvēki var justies, nu, tādi grēcirdīgi, ja kāds ir saņēmis atzinību. Bet man šķiet, ka ja viss ir kārtībā ar tām vērtībām, un arī ir visiem skaidri šie noteikumi, un vienlaiks arī tiek pamanīti cilvēki, kur varbūt kādā citā jomā nav tik spoži, bet viņiem ir citi talanti un citas spējas, un tomēr vai uzņēmums vai iestāde, vai varbūt kāds bizness tomēr pamana, tad iespējams arī šīs grēcirdības epizodes izdodas novērst, jo katrs cilvēks saņem novērtējumu kaut kādā noteiktā veidā, un viņš tiešām tiek atzīts. Bet par vērtībām, jā, tas ir kaut kas tāds, kas ir ļoti grūti reizēm izdarāms. Un te man šeit ir arī vēl viens tāds aktuāls jautājums, jo diezgan daudz pāri, kuriem nāk pasaulē bērni, tad viņiem parādās tāds ļoti, ļoti izteikts jūtas vienam pret otru, piemēram, attiecībā uz bērnu parādīšanos, ja, nu, ļoti bieži arī vīrieši vai partneri atzīst, ka, nu, tagad man ir tāds jūt, ka neviens par mani vairs nedomā, es neesmu vajadzīgs un vispār, ja, es jūtos slikti ar šo. Un, ticam vai ne, bet, jā, tās grēcirdības jūtas attiecībā uz bērnu.
Nu, kā bērns ir trešais, kas ienāks starp diviem cilvēkiem, viņš nozog mammu, mīļākais pēdiņās, un visu uzmanību aiziet bērnam. Un, ja vīrietim nav pieredze par to, ka viņš arī nav īsti gatavs, kad no diādes aizējam uz triādi, ka tas ir pārbaudījums, ja kurš trīstūrs spriedzis, un es daudz lielāk nekā diāde. Viennozīgi, vai tas ir darbs kā trešais, vai tas ir bērns, vai tas ir darbs, darbi jau es minēju, vai tā ir veiksme. Ja, vai tie ir kaut kādi negaidīti panākumi, vai tie ir tie draugi, kas arī saka, tu esi galīgi atstājis mūsu novārtā, la. Un tas otrs saka, paliek bez draugiem, piemēram, vai ne? Trešais vienmēr ir provokators. Un ja mēs to zinām, kad mēs to trešo esam tomēr spiesti ielaist, jo cilvēki viens no otra, kā tajā skaistajā dziesmā dzied, mēs pārtiekam viens no otra, tās ir absolūti atkarīgas attiecības, ja? Par tā mēs nebalsojam, ka tas trešais ir pat, man liekas, labs katalizators, ka mums vajag skābekli attiecībās, un ka trešais mums liek augt, ja pieņemt no pasaules caur centru tieces spēku. Mēs gribam paņemt kaut kādas jaunas iespaidas, ko mēs ienesam starp mums un bagātinam savu dzīvi, jo cik ilgi viens no otra var pārtikt.
Tiesa gan, jā, lai cik garšīgs tas ēdiens, jau vienā brīdī viņš tiešām liekas tāds, nu, jā, mēs jau...
Atēdamies.
Tā gan ir. Jā, par greizsirdību ir vēl daudz ko runāt, un mēs to arī darīsim, un neaizmirstiet, jūs varat iesaistīties, bet visus šos jautājumus, ko mēs esam jau saņēmuši, un arī, kas mums pašām ir apspriežami, mēs tos noteikti izanalizēsim, bet to mēs darīsim pēc ļoti īsa brīža.
Vai tas ir normāli?
Jā, mēs turpinām mūsu sarunu šoreiz par ļoti, ļoti kaislīgām emocijām, par greizsirdību un arī par to, gan kā greizsirdība rodas, kas to varētu provocēt, izraisīt un kur tad aug kājas pašai greizsirdībai, kāpēc cilvēki to piedzīvo un arī, protams, par to, ko tad varētu darīt kādās situācijās, kad cilvēki izjūt greizsirdību. Bet pirms mēs turpinām sarunu, šis ir mirklis, kad man ir jāuzdod jautājums studijas viesim. Nu, protams, par greizsirdību. Vai tev ir bijusi kāda tāda epizode vai situācija, kur tu būtu gatava publiski dalīties vai vismaz iezīmēt, kā tas ir bijis tavā dzīvē, vai tu esi piedzīvojis greizsirdību un es to atpazinusi?
Jā, man jāizvēlās no vairākiem piemēriem viens. Es domāju, vairākas reizes esmu pieķērusi sev, ka man sirsniņa paliek mazliet greiza, ka es jūtos atstāta novārtā, ka man liekas ir cilvēki, kas tā kā reizēm nepamana. Viņi sāk runāt par tikai sev interesējošām tēmām, un es kādu laiku tā kā klausos un gaidu, kad man arī kāds pievērsīs uzmanību. Un nepievērš, viņi tik ļoti aizraujās, un tad es jūtu pilnīgi, ka es tā iztēlojos, ka tā sirds viņa tā, Un es domāju, jā, mans iekšējais bērns ir palicis novārtā, viņš man dod signālus, ka man ir jāpieņem lēmums, ko ar to darīt, vai nu man ir jāpalūdz, varbūt mēs varam mainīt tēmu, vai ar humoru, hei, es arī tā esmu no sērijas, jo tas uzmanības, nu kā lai saka, nu tas taču nav kauns teikt, mēs gribam, lai mūs pamana. Un tas nav tādā, nu, vajadzība katru cenu, bet vienkārši ir kāds brīdis, ka tu vari būt perifērijā, pareizi un mierīgi klausīties un ļaut cilvēkiem dominēt vai izteikties, bet ir viens brīdis, kas bet es, iekšā tāda lampa, bet es, pajautājiet, kā man iet vai ko es par to domāju, tāda lieta ir.
Nu jā, nu tā.
Tad kaut kad jaunībā es esmu arī bijusi, man liekas, starp draudzenēm, ka mēs bijām trīs jaunībā, un tas arī bija tā kā trīs stūrs, un ik pa brīdim bija tā, ka tās divas tā kā paliek ciešākas, un viens paliek tā kā aizmirs, un tas ir līdzīgs tam iepriekšējam piemēram, bet to es atceros, ka starp draudzenēm var parādīties greizsirdība, nemaz nerunājot par to, ka tas arī kaut kādās mīlas attiecībās, kad kādreiz tu jūti, ka tam vīrietim vienlaicīgi ir svarīgas divas sievietes. Tu esi viena un tā otra ir otra. Un tad tu jūti to konkurenci, ka liekas, es esmu sliktāka vai viņa ir sliktāka? nu, tā sirds sāk mest tādus kūleņus. Nav laba sajūta, ka tu gribi sākt vai nu cīnīties, vai padoties, jo nu, tas ir trīstūra attiecības, ko mēs dzīvē arī pazīstam, ir sieva un mīļākā. Vai viņas var draudzēties? Nezinu, varbūt. Bet man liekas, ka tur ir ļoti nu, reāli sastopama grēsirdība, jo tas ir grūti būt kā draudzenēm priekš viena vīrieša, vai ne? Tur parādās tāda sajūta, ka cīnīties, kura no mums ir labāka.
Jā, vai arī šīs izjūtas nu, nav tām līdzīgas, kas reizēm ir, tad, ja ir cilvēki, kuri saka, jā, man ir grēsirdības jūtas arī pret, piemēram, vecāku, jā, teiksim, meitene saka, viņai ir grēsirdības jūtas pret pušu māti, vai arī varbūt citas variācijas, jā, bet arī tur parādās grēsirdības
jūtas. Jā, jā, piemēram, ja vīrs trīsreiz dienā sazvanās ar savu mammu, un sieva saka, viņš nevīžo man pat reizi dienā dod ziņu par sevi. Kontrasts. Divas sievietes, viens vīrietis. Tas nekas, ka viena mamma, viena sieva. Bet tas vīrietis ir starp divām sievietēm. Viņām jācīnās, un viņš kā gailis noskatās reizēm uz to, kā viņas abas cīnās. Mammai garšīgāks pankūks nekā tev. Ha, ha.
Nu, visādi gadā, bet tā tiešām var būt, un par to noteikti ir arī vērts apdomāties, kas īsti notiek. Jā, nu vēl arī tāds jautājums, ko arī noteikti ir jāuzdod, cik ļoti tad grēsirdība ir saistīta ar to, kā cilvēks pats jūtas, ja? Un jautājums ir tāds, vai grēsirdība un mazvērtības komplekss nav saistīts, ja? Un dažādi mazvērtības komplekss, nu kā saka, pilns kaps ar skeletiem, ja? Tad varētu būt arī droši vien šāds scenārijs.
Jā, nu noteikti, jo tas ir ļoti analoģiski tam, ko mēs runājām, ka cilvēkam ir nepilnvērtības sajūta, tāpēc, ka viņš ir saņēmis atraidījumu kaut kad, nezin kad. Un tas atraidījums tur sēž iekšā un dara savus melnos darbus. Es nekad neesmu pietiekami laba. Un tas provocē visu laiku to sajūtu vai nu sacensties un kļūt ļoti izdabājoša un pielāgojoša būtne, ja kas ņems da jebko, kas paliek pāri, neizsakot nekādas pretenzijas, ko darītu sevi cienošs cilvēks, vai ne? Un tas ir tas bīstamais, kad reizēm sieviete netic sev, viņa vienkārši pacieš ļoti daudz, tāpēc, ka viņai no bērnības nāk līdz šlepe, kur viņa nejūtās pelnījusi pret sevi, uz sevi vērstas tādas attiecības, kas ir interesētas, ja, kas ir uzmanīgas un kas ir dodošas, lai noticētu, ka tu esi, tev var būt trūkumi, bet tu esi, līdz ar to tu esi mīlama, tu esi cienījama un novērtējama. Un tā mazvērtības sajūta reizēm ir tik dziļi noslēpta, kas man ir pārsteidz entās reizes, un es domāju arī tevi, ka no ārpus to nekad nevar pamanīt. Jo pie formas tiek piestrādāts, kad ir tā forma, kur es demonstrēju, ka ar mani viss ir kārtībā, un varbūt reizēm pat to demonstrēju par daudz un mazliet pārspīlēti, bet tā patiesība ir tas iekšējais trauksmes līmenis, visu laiku dod signālus, lai man būtu kaut vai Chanel kostīms mugurā, bet es nejūtos pārliecināt iekšēji. Un tad ir, man liekas, tāda sadalīta personība. Tā ārējā forma rāda vienu tēlu, bet iekšā tā sirsniņa trīc un sniedzās pēc ārējiem atribūtiem, lai uzlabotu to savu vērtības sajūtu, lai tajā vietā, lai nomierinātos un darītu kaut ko ar savu pašvērtējumu pašai, jo to jau mēs vairs no saviem vecākiem redz nevaram pieprasīt. Mums ir pašām jāizpild kaut kāda mazvērtības kompleksa un iespējas ir. Tagad nevar atrunāties, ka nav iespējas. Iespējas ir un ļoti daudz ir. Mēs varam piedzimt no jauna, lai tā pašvērtība ir mūsu rokās, un mēs uzņemamies atbildību par to. Katram pašam ir vieglāk, ja viņš rūpējas par savu pašvērtēm, kurš ir adekvāts, kas nav uzpumpēts, pārspīlēta pašapziņa, kas ir vienkārši apzinoties, tev ir stiprās un vājās vietas, bet tas netraucē tev justies tā kā ar cieņu pret sevi, un ka tu esi pelnījusi, lai pret tevi izturās ar cieņu.
Jā, vēl jautājums arī, vai varētu būt tā, ka arī neusticība, varbūt greizsirdība, nu greizsirdības izpausme, drīzāk tu minēji spožos duņčus, ja mēs atcerējāmies Otello, ārkārtīgi kaislo sirdi, jā, ļoti, ļoti nu, tādu ātro darbību, kas noveda pie absolūti traģiskām sekām, un tiešām nu, viņš nav vienīgais, viņš gan ir tēls, jau, uz ko mēs varam atsaukties, bet nu, arī realitātē dzīvē tiešām notiek šādas lietas reizēm, bet kā tad ir ar neusticību un greizsirdību, kā mēs varētu to uzlūkot, jo šķiet reizēm neusticība ir kā rezultāts tam, ka cilvēks ir jūties greizsirdīgs un viņam gribas kaut ko saņemt, un citreiz ir arī citādi.
Jā, nu viena doma, ko es esmu dzirdējusi, greizsirdi ir tie, kas paši ir neusticīgi, līdz ar to caur savu prizmu viņi tulko, ka otrs iespējams ir spējīgs uz to pašu. Un tad viena sieviete kā atbildes reakcija uz šādu vīriešu viedokli, kurai viņai bija nojauta, ka viņš pats ir Don Juans patiesībā, bet viņš ļoti kontrolējoši izturējās pret viņu. Tad viņa teica, viņš man soda par to, ka es ne tā paskatos, vai ka kāds man pievērš uzmanību, tad man ir bez mazai mājas arests, un es drusku pārspīlē, bet tā doma tajā virzienā iet, teica, tad man laikam vienreiz tas ir jāizdara, lai es vismaz zinātu, par ko viņš mani soda. Es, kā eņģels, uzticama līdz nāvei, un viņš man neusticās. Tāpēc, ka viņš varbūt neusticās pats sev, ka viņam nemitīgi ir vajadzīgs apliecinājums, apliecinājums un apliecinājums, lai būvētu savu pašvērtējumu uz trofeju fona. No sievas viņš negrib šķirties. Sieva ir atvēlēta konkrēta loma, vai ne?
Jā, nu vēl arī ir tāda piezīme no klausītājiem, un tā ļoti saskana arī ar tādu nu, secinājumu ja, par greizsirdību, jo greizsirdība tiešām iet nu, vienā solī ar konkurenci, ar sacenšanos, ar tādu potenciālu prognozētu zaudējumu izjūtu, no kuras par katru cenu cilvēku cenšas izvairīties. Un arī klausītāja secinājums un tāds konstatējums ir šāds, ka greizsirdība ir dažādas sejas un jebkura seja ir briesmīga, tā neko labu nenes nedod un varbūt arī tas ir strupceļš. Un tāds aicinājums, kas man liekas ļoti jauks, tad mīļie dzīvojumi saprotot viens otru izzinājumu jautājums, kas uztrauc vai aizskar, ja, un ka tas ir arī no savas pieredzes. Tas ir ļoti labs ieteikums, un es ticu, ka cilvēki ar tādu ļoti jau tādu nobriedušu personību to noteikti spēj izdarīt, bet ko mēs varētu ieteikt tiem cilvēkiem, kur cieš no greizsirdības, jo viņi tiešām daudz domā par to, kas notiek ar to partneru telefonu, tur tagad atnāk kaut kāda ziņa, kas tieši tas ir un kā vispār ar šo uzvedību strādāt, ja kā tad to pieredzēt, kā tas ir. Nu, ir tas telefons un ir tur tā dators saraksts, jā, ir kaut kur kaut kādā vietā atrodam un un tas otrs savukārt ir pilnīgi pārliecināts, un viņam arī mēs varam piekrist. Viņš saka, bet tā ir mana teritorija, tas ir tāpat kā izlasīt manas vēstules, kā tu tā drīkst darīt?
Jautājums par robežām, protams. Un mēs jau neko jaunu nevaram pateikt, Kristian, jo reklāmas klipiņš mas, cilvēks, ja izvēlās atzīt, ka viņam pašam ir grūti ar šo greizsirdību, tad viņš ir gatavs arī atrast tās, kur tās kājas aug. Paskatīties atpakaļ, kas tā ir pašlepi, kas nāk līdz, ka tas nav saistīts ar situāciju šeit un tagad, ka viņi vienkārši velkās līdz un to dzīves izjūtu regulē caur šo prizmu, ka es nevienam nevaru uzticēties. Un tās ir mokas pašam un mokas līdzcilvēkam, jo viņam vajag palīdzību. Bet jautājums, vai, piemēram, vīrieci, ja tas ir, vai viņš spēja noticēt, bet mēs abas vienojamies, ka tendence uzlabojas, ka vīrieši pieņem to, ka tas ir moderni rūpēties par savu psihohigienu un saprast savus tarakanus, vai ne? Lai atvieglot sev un līdzcilvēkiem dzīvi. Līdz ar to, man liekas, tas būtu apsveicami, ka viņi saprast, tas nav kauns, atzīt, ka tas ir mokoši, darīt kaut ko, noņemt to fokus no tā partnera, atdot atpakaļ sev. Man, ja es esmu greizsirds, ir vajadzīga palīdzība, man vajag izgaiņāt tās uzmācīgās domas, kuras sevišķi pie katras situācijas paliek ar vien spilgtāks, un es arvien vairāk un vairāk tam noticu, un jau skatos tā kā video, griežot uz riņķi vienu un to pašu, un paredzu to, ka kaut kas iet ārā no manas kontroles, līdz ko iet kaut kas ārā no manas kontroles, ko es daru, ja es nevaru ietekmēt nevardarbīgā veidā, tad es ņemu varu, un tad nu izvēlos vainu sodīt to cilvēku, kas no mana viedokļa dara šausmīgas lietas, man ir tiesības skatīties tavā telefonā. Es gribu kontrolēt absolūti visu.
Jā, tā ir norāda uz to, ka noteikti cilvēkam ir vajadzīgs nu, tiešām cits veids, kā raudzīties pašam uz sevi, un noteikti ir kaut kas jādara.
Un nekaunēties no tā, jo tas, ko mēs pieminam vēl un vēl, mums katram ir ēna. Mēs nevaram taisīt visu laiku tādu priekšstatu, ka mums ir tikai saule, un iestrēt kaut kādā paštaisnībā. Jo es domāju, tās kaislības, ko mēs minējām, gresardība, skaudība, nenovīdība, vai ne? Nesmuk izklausās, bet katram cilvēkam viņas piemīt.
Jā, izklausās ārkārtīgi nelāgi, jā. Bet, nu, ja mēs reiz domājam arī par to, ka gresardība tomēr ir tāda postoša un destruktīva. Es tur citu esmu arī atradusi par šiem pašiem dažādiem cilvēkiem runāt, kur dalās ar savu pieredzi. Es atradu arī pāris tādus viedokļus, nu, kā cilvēku uzlūko gresardību. Viņi saka, bet nu kā, ja tas cilvēks ir gresardīgs, tad taču viņš man ļoti augstu vērtē, viņš man mīl, jā. Kā ar šo pusi, jo reizēm šķiet, ka cilvēki neatpazīst, ka viņi tiek kontrolēti un viņiem pat kādu laiku liek. Tas ir
tā ir norma.
Normāli, jā.
Vienaldzība ir pilnīgi pretējais pols. Tur ir sasalums un tur pilnīgi nekā nav. Tāpēc reizēm tiek provocēta kaut kāda situācija, lai izraisītu greizsirdību, jo tas ir apliecinājums, ka nav vienalga. Kā noiet pa to virvi, ka tā ir uzmanība, bet tā nav kontrole? Tas ir tas jautājums. Ja var vienoties cilvēki, ka mēs tomēr viens otru redzam, bet nekontrolējam, ka es varu pārjautāt, vai viss ir kārtībā, es esmu šeit, bet tu var justies brīvs vai brīvi, tad man liekas, tas ir tas vidusceļš, ka mēs rūpējamies, ka tā kā priekš publikas mēs rādam, mēs esam pāris un mēs sargājam uzmanības zonu, kur svešai erotiskai smaržai nav reizēm vietas. Neliels pieklājīgs flirts ārpus tā, kas neapdraud, ka tā robeža ir skaidra un mazliet pakustināt robežu, tas vienkārši ir interesanti. Tas nav dzīvo tikai rāmī, absolūti pareizi. Un tā kā reizēm es esmu pamanījis, ka ir brīvas sievietes un ir viena sieviete, kas atnākusi ar savu vīru. Un viņi pilnīgi instinktīvi jūt, kad jāparāda tām sievietēm. Viņi tā noslauka no žaketes nēsošos puteklīšu, no dod tādus pieskārienus, ja lai visas redzētu, mans, nemaz nemēģiniet skatīties šī virzienā. Kad ir tas privāti īpašnieciskums un apdraudējums tātad no citiem cilvēkiem, un tā sievietes jūtās nērti, tāpēc, ka viņš šo žestu, to neverbālo komunikāciju momentā pamana, un viņas negrib cīnīties vai konkurēt. Tad viņš tā kā pārstāja vienkārši komunicēt tādā veidā, ja mēs nevaram vienoties, ka ir kaut kādas robežas, mēs viņus ievērojam, bet mēs nedzīvojam vairs kaut kādā tur viduslaiku laikmetā, kur bija stingri rāmi un etiķets, kā mēs viens otru uzinājām uz jūs un vispār vai ne, izpildījāmies tikai dažādās ļoti pieklājīgās dejās dienas gaismā.
Jā, bet es ticu, ka tur arī bija noteikti...
Protams, kaislības.
Kaislības, jā, tas nemaz nav tik vienkārši, ne tad, ne tagad. Jā, bet arī par tiem padomiem runājot, nu, bija ļoti jauki ieteikumi arī no tiem cilvēkiem, kuri paši ir piedzīvojuši tādas gresardības jūtas diezgan intensīvas, un viņi ir mēģinājuši arī kaut kā veidot savas schēmas, kuras mēs varbūt varam komentēt, vai tādas nu, ieteikumus viņi ir
tikiem
snieguši. Un viens no tādiem jaukiem ieteikumiem ir, nu, piemēram, runāt par tādu tūlītāji vēlmi atriepties, ja, ka cilvēks ir konstatējis, ka ir kāds nu, iespējams kaut ko viņam nodarījis, viņš mēģina par to pārliecināties un tūliņi arī reizēm sūta ja, šīs te ziņas un ir tāda vēstījuma. Un tad viens no ieteikumiem no vienas sievietes ir tāds, ka ja jums ir kārdinājums, ja nu, rakstīt uzreiz, tad varbūt tomēr uzrakstiet to tekstu, bet pamēģiniet pagaidīt vienu diennakti 24 stundas, pēc tam atgriezieties pie šī teksta un paskatieties vai mēģiniet saprast, ja, nu, cik neprātīgi jūs varētu arī izklausīt. Un tad iedomājieties, kāds cits cilvēks jums nosūtīt šādu tekstu, kā jūs reaģētu. Tas ir labs veids, kā palīdzēt sev, nu tāds stop signāls,
jā.
Apturēt sevi.
Atdzesēties, jo nu, atriebības jūtas arī mums ir saprotams, vai ne, kad ja man sāp, lai tev arī sāp, es izdarīšu kaut ko tādu un savedīšu lietas kārtībā, jo tā ir mana atbildība. Es viņai parādīšu, ka... aiznesīšu tur krupi nolikt pie durvīm un tam līdzīgi. Man liekas, ka tas ir arī pašcieņas jautājums, kad no manas puses būtu tāds ieteikums sievietēm, lai cik tev sāp, bet tad izvēlies, kas tev palīdz sadziedēties, bet nenolaidies tik zemu, jo tavas akcijas kritīs, ja tu sāksi rakstīt, atriepties, sāksi iet skaidroties ar esošo vai izdomāto konkurenti, kā nu kurā gadījumā. Man liekas, ka tas nav tas jaukākais, kad kaut kur mums tā savas tā ir jāsaklabā, kad drīzāk tās ir pārattiecības, nevajag meklēt vainīgo ārpusē, kad drīzāk tad noskaidrot tajā iekšpusītē, kādi mums ir noteikumi un pēc kuriem mēs pieturamies, lai nesāpinātu viens otru, nevis mesties virsū tam trešajam. Tas ir vienkāršāk, jo ar to nav jādzīvo kopā. Redz, risināt problēmas ar to, ar ko ir jādzīvo kopā, reizēm tā ir neiespējamā misija, vai ir bail, vai sadzirdēs, vai sapratīs, vai mēs vispār atradīsim kopīgu valodu, jo es piestādīšu rēķinu, saku, es neko nezinu. Noliegums ir ļoti laba aizsardzība. Kas nav pieķerts, tas nav zaglis. Nu, ja ir pieķerts, tas ir de facto, nu, tad jau tas ir cits jautājums, vai ne? Tad runā fakti, un tad mēs domājam, ko mēs ar to daram, ar šiem faktiem. Vai var to piedot? Tas vienmēr ir labs jautājums. Piemēram, vienam, kuram ir paslīdējusi kāja, ir tikai lūgums. Es varu dot tev laiku, lai tu pati, piemēram, saproti, vai tu spēji piedot, to nevar pieprasīt.
Jā, tas noteikti nav pieprasāms, bet vēl viena tāda lieta arī, manuprāt, ir tā, ka cilvēki, kur saskars ar šīm te greizsirdības jūtām un ļoti intensīvām reizēm, arī viņi neviļus ķeras pie pašas sabotāžas, jo bailes no pamešanas ir tik intensīvas, ka cilvēkam ir ļoti grūtam pretoties. Un tad sanāk tā, ja, ka tā kā, nu, kā cilvēki mēdz reizēm teikt, ja es no kaut kā ļoti baidījos, es par to daudz domāju, tas arī notika.
Jā, jā, jo sanāk tā, ka tās bailes savā veidā atgrūž. Nu, viņas rada to atmosfēru tādu, kur ir tā kā nedrošība, kur tomēr ir stress, jo ja mēs esam nobijušies, mēs esam saspringti. Un saspringtā situācijā nevar augt augi labvēlīgā gaisotnē, un tas otrs vienkārši varbūt sāka lēnām izvairīties tur, kur ir vieglāk. Viena lieta, ko es esmu dzirdējis, kas pavedin uz sāncoļiem, nenovērtētības sajūta, jūtu trūkums, mīļuma izrādīšanas deficīts, nu tāds it kā elementāras lietas, kas viss saistās ar to, es vairs neesmu pirmajā vietā. Un tas ir bats, un tad es meklēju kādu, kas uz mani skatās, nu no citas skatu punktu, es ieraugu kaut ko jaunu, un tas ierosina vienkārši. Hormoni sāk rullēt, ir mirka tāda aizraušanās, eifors, ko nevienmēr var apturēt. Es tiesi nesen runāju ar vienu vīrieti, viņš saka, es nezinu, kas ar mani notiek. Jā, mēs bijām atsvešinājušies, un bija viena aktīva sieviete, kas man ļoti aktīvi, viņa daudz arī zināja par mūsu attiecībām, viņa bija tūstāvoša persona, kas ļoti aktīvi spēja konkrētus soļus, un es nespēju pretoties. Es pats sevi iepazinu, biju pārsteigts, man likās, ka tas nebija es, bet tas notika.
Jā, arī tā reizēm ir. Bet vēl atgriežoties pie ieteikumiem, ja, tad nu, vēl ir arī tāds ieteikums, viena kundze arī rakstīja, ka šis ir mūsu 30. Laulības gads, un tas, ko var ieteikt, izturieties pret savu partneri, pret savu vīru, sievu, ja izturieties laipni un centieties, ja izvēlieties viņā saskatīt labo. Man ļoti patīk šis formulējums – izvēlieties, saskatīt labo, izvēlieties, būt mīloši, uzticams cilvēks, un izvēlieties dot viņam nu, tā kā tādu uzticēšanos nevis šau. Un izvēlieties arī viņu nekritizēt, ja, jo tā paranoja, nu, ja mēs to varam pat tik ļoti skarbi apzīmēt, tā ir jūsējā. Un tas, protams, ir saistīts ar to, kā jūtaties jūs, jūsu bērnība, jūsu jaunība, jūsu pieredze ir tā, kas ir to noteikusi. Un izvēlieties vienkārši prieku un laimu un skatieties, kas notiek.
Mm-hmm. Tā ir ļaušanās. Šeit mēs tā kā dzirdām, ir kaut kā dzīves gudrība, ka ir skaidrība par to, ka pie tā ir jāpiedomā, pie tā ir jāpiestrādā un par to ir jārūpējās. Tas ir jāsaudzē, jo atnāk vējš, atrāja logus vaļā, mums neprasot. Tātad tie logi nav bijuši pietiekami nostiprināti.
Jā,
un tas nenozīmē dzīvot cietumā. Mēs paši izvēlamies, kā mēs atveram logus, kurā laikā un uz cik ilgu laiku.
Arī tiesa, jā, nu tad ļoti jauki izteicieni, jā, man patiešām liekas, ka tas ir arī ļoti palīdzoši iztēloties šīs lietas. Nu vēl arī ir tāds ieteikums tiem cilvēkiem, kas ļoti raizējas, jā, par savām attiecībām un arī par savām jūtām, bez tā visa, ka mēs noteikti ieteiksim arī tādu terapeitisku procesu, jo patiešām ir ļoti grūti, jo greizsirdība var izārdīt ne tikai cita cilvēka dzīve, bet tā izpostīs jūsējo, bet vēl tādu ieteikumu no citiem cilvēkiem, ja, kas nav psihoterapeiti, nav psihologi, bet viņi ir cilvēki, kas ir saskārušies ar greizsirdības jūtām, viņi saka, ka viena no jaukākajām, manuprāt, tādām arī es piekrītu tādām ļoti precīzām atbildēm, un kas tiešām ir palīdzoša, ka šis cilvēks ir izvēlējies būt kopā ar jums, viņš saka, nu rei, es esmu ar tevi, un es esmu ar tevi, ja, un tad variet mēģināt uzticēties. Un vēl arī mēģiniet praktizēt labas pašaprūpas ieradumus, piemēram, vingrošanu, kādu hobiju, tie paaugstinās pašu cieņu, un arī ļaus izmantot enerģiju radoši, un tāpat arī būtu noderīgi atrast kaut ko tieši jums un jūsu partnerim noderīgi, kaut kādas lietas, kas jūs apvieno. Izmēģiniet sporta veidu kādu, ja, vai apmeklējiet kādas citas nodarbības un kaut ko tādu, kas varbūt jūsu kopīgā lieta, ko jūs nedarāt ne ar vienu citu. Nu, kā tev šis izklausās? Man esmu brīnišķīgs ieteikums atrast kopīgo Jā. Lietu, kas mums apvieno.
Jā, un tad ir labi, ja tas atrodas, bet reizēm var vienoties, ka tas nav obligāti, jo līdz ko mēs dodam kaut kādus vispārīgus ieteikumus, tad cilvēkiem var likties tiem, kuriem neizdodas tik viegli atrast kopīgas intereses, bet viņi vienalga var atrast kaut ko citu ārpus kopīgām interesēm, lai viens otram dotu to sajūtu, mēs esam viens otram. Jo reizēm vat viss tās ārējās nodarbes, tas ir vieglākais, reālākais ieteikums, tas ir forši, pavadīt laiku kopā, tas ir jauns piedzīvojums, tas ir jauns uzrāviens, vai ne? Bet citreiz pat arī bez tā var nosargāt to, kas ir sargājams.
Jā. Šie tomēr, ka tas ir vairāk par pašizjūtu, pašvērtējumu, pašcieņu, ja ar to Jā. Cilvēku darīs, ko vairāk, iespējams, viņiem izdosies Jā. Izvairīties no greizsirdības.
Jā. Jo greiza sirds ir greiza, lai arī mēs neesam simetriski. Mums katram ir vai viena kāja lielāka vai viena šaurāka. Mūsu sirsniņas arī nav varbūt ideālā formā, kā mēs zīmējam viņas Valentīna dienā vai sūtot savas emocijas. Un tas jau nav nekas traks, bet es domāju, mazliet tā kā pieņemt to, kad varētu būt nelielas deformācijas, bet ja viņas netraucē, tad tas ir labi, tas ir pieņemami, bet ja viņi sāk traucēt, ka tu jūti, ka kaut kur beržās, tad atdodam atpakaļ katram cilvēkam izdomāt un uzzīmēt, kā viņam liekas, kāda izskatās viņa sirds, vai viņa ir aizlausta, salausta vai deformēta, un ko viņš var darīt, lai viņu izlīdzinātu un tajā formā, kas iedod tādu pilnīgāku sajūtu par tevi, par sevi, par tevi.
Jā, nu tā tad...
Tad cik mēs abas foršas?
Ne? Jā, mēs visu izdomājam, ko vajadzētu darīt, bet tiešām mēs novēlam klausītājiem mēģiniet izpētīt vispirms pašu sevi un varbūt nodari arī šī nu, tāda iztēlošanās, kas ir tajā trīstūrī, tas vēl tas trešais elements. Vai tas ir darbs, vai tie ir panākumi, vai tas ir kas saistīts ar kādu citu cilvēku, ja? Vai varbūt tas tiešām ir bērns, kas ir ienācis ģimenē, uz ko tad es esmu greizsirdīgs. Un man gribētu to saru noslēgt ar nu, to, ko ir teikuši. Atkal šie citi cilvēki, man liekas, tās ir tādas labas lietas. Un viens no ieteikumiem ir tāds, ja, un ziniet, ja kaut kas noies greizi, tas nebūs pasaules gals. Kādu laiku tas elīgi sāpēs, varbūt atstās rētu, bet tas nenogalinās. Saprāt, robežās neļaujiet bailēm no tā, kas varētu notikt, atņemt jums pieredzi, kur varētu būt. Un ja kāds jūs piekrāp, tas ir tāpēc, ka tas ir kaut kas par šo cilvēku, nevis tāpēc, ka jūs izdarījāt kaut ko nepareizi.
Jā, viedi vārdi.
Viedi vārdi. Nu, ko mēs varam teikt, paldies viens otram, paldies klausītājiem, paldies arī Ainai, ka viņi bija kopā ar mums.
Šeit. Un pupuls vēdien ir aizvadīta.
Jā, nu tad tiekamies atkal kādu citu reizi.
Jā, paldies tev.
Atām.